Book 2
85
85
85
Въпроси, минало време, едно.
Preguntas, pretérito 1.
Preguntas, pretérito 1.
Колко пихте?
¿Cuánto ha bebido usted?
¿Cuánto ha bebido usted?
¿Колко работихте?
¿Cuánto ha trabajado usted?
¿Cuánto ha trabajado usted?
¿Колко писахте?
¿Cuánto ha escrito usted?
¿Cuánto ha escrito usted?
¿Колко спахте?
¿Cómo ha dormido usted?
¿Cómo ha dormido usted?
Как взехте изпита?
¿Con qué nota ha aprobado usted el examen?
¿Con qué nota ha aprobado usted el examen?
Как намерихте пътя?
¿Cómo ha encontrado usted el camino?
¿Cómo ha encontrado usted el camino?
¿Със кого говорихте?
¿Con quién ha hablado usted?
¿Con quién ha hablado usted?
¿Със кого се уговорихте?
¿Con quién se ha citado?
¿Con quién se ha citado?
¿Със кого празнувахте рождения ден?
¿Con quién ha celebrado su cumpleaños usted?
¿Con quién ha celebrado su cumpleaños usted?
¿Къде бяхте?
¿Dónde ha estado usted?
¿Dónde ha estado usted?
¿Къде живяхте?
¿Dónde ha vivido usted?
¿Dónde ha vivido usted?
¿Къде работихте?
¿Dónde ha trabajado usted?
¿Dónde ha trabajado usted?
¿Какво предпоръчихте?
¿Qué ha recomendado usted?
¿Qué ha recomendado usted?
¿Къде съхранихте?
¿Qué ha comido usted?
¿Qué ha comido usted?
¿Какво научихте?
¿De qué se ha enterado usted?
¿De qué se ha enterado usted?
¿Колко бързо шофирахте?
¿A qué velocidad ha conducido usted?
¿A qué velocidad ha conducido usted?
¿Колко време летяхте?
¿Cuántas horas ha volado usted?
¿Cuántas horas ha volado usted?
¿Колко високо скочихте?
¿Hasta qué altura ha saltado usted?
¿Hasta qué altura ha saltado usted?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.